tangu Lumumba sali gouvernement, Tshombe gouverneur ya Lubumbashi, Kalonji ministre d'éducation. Mais bango mibale mutra muta lubi ngana ke kuzwa valise na ngai na Lubumbashi Tshombe. Kalonji lubi ngana ke kuzwa valise na ngai na Lubumbashi. Ikendaki bango Kalonji lubi awa mbuchimai bazako benga bakwanga na tangu wana. Awa na bakwanga ngana zali roi ya bakwanga. Tshombe kuna pe awa na Lubumbashi ngana zali président. Le kule ipotani boy. Lumumba en tant que chef de gouvernement a kamati ordre de yemoko ali apesi na basoda bakendi kokangila nga Tshombe na Lubumbashi bayawa. Soko bokangi Tshombe buke kokanga Kalonji bayawa. Umoma Lumumba lubi boye akamati misiri yemoko basoda pe bazali mbwa utindi ye kendi kokanga susu amoni ntabasuye amoni mutasuye basoda bakamati njila bakei kokende basoda bakendaki bakendeki kaka pono kokanga Tshombe me bakumi ba peuple bazako kusubiri consequence kasavu balobi boyete Lumumba abebsi mibeko ndenge nini aziri yemoko alubi na radio wana ba television ezana noti na revoke premier ministre Lumumba Patrice alubaki vers je crois 15h 15h30 a 16h à 16h30 allez le Lumumba kumina ya badi Congo alubi kasavubu na yoki misasi na yopesi na radio le kula o revoke ngai mais ne oubliez pas que yo bimi na gouvernement na ngai ngai pe mutu na sali vote ya kubimisa chef de l'état le kula olunguli ngai uza na raison nga na vandi tansi pouvoir etikali na ba député ba sala election na bango babimisa premier ministre mususu premier ministre mususu wana asal sa election ndenge nga Lumumba na salaki soko yo kasavu bo bimini susu na chef de l'état d'accord parce que le kula okwesi gouvernement na yo pe okwesi parce que yo bimaki na gouvernement na ngai le kula lubaki boy ba yokanite l'argent pe l'argent kasavu na kesi ya bako a financer ipa ya bato to banga bazali na nkela bazali na masasi kasavu ba legisi mena bango bandimiliye lokule bandimiliye apesi ordre boke ndi kwanture ndako ya Lumumba bake kwanture ndako ya Lumumba mbeba nyosi yango wana kubanda ntango wana suka nango olie toke na ba detail Lumumba mona na liwa tumona kaka mabe ya Kongo iza kubonga te pona nini iza kubonga te pona nini me oyo muninga na bino bubumaki ye abumaki mutu te Kongo ikubonga ndenge nini Tubumaki en tête ya Congo.
Okapi.
50 ans d'histoire, ça se raconte sur Radio Okapi.
Maman. Okapi.